Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Streleț le promite partenerilor de guvernare inițiative incomode după reținerea lui Vlad Filat.
Am solicitat domnului președinte al Republicii, domnul Nicolae Timofte, să inițieze procedura de eliberare din funcția domnului Viorel Chefraru, director al Centrului Național Anticorupție.
Expertul Victor Munteanu crede că ridicarea imunității și reținerea lui Vlad Filat au fost umilitoare.
Toată regia a avut un singur scop, să șteargă pe jos cu el și să-l desfigureze, dacă vreți.
Campioana luptei cu mita din România, Laura Codruța Chioveși, câștigă în premieră un proces de calomnie.
Cum se vede din Statele Unite, intensificarea operațiunilor rusești în Siria.
La început, buletinul de știri.
Premierul Valeriu Streleț i-a cerut președintelui țării să inițieze procedura de demitere a directorului Centrului Național Anticorupție Viorel Chetraru. Motivele, a precizat Streleț la o conferință de presă, sunt ineficiența centrului demonstrată de, citez, indicele percepției corupției care continuă să fie în creștere și modul selectiv în care sunt alese cazurile anchetate. Demiterea directorului CNA, ca și a procurorului general și al directorului Centrului Național de Integritate, se numără printre revendicările ultimative ale protestatarilor din centrul Chișinăului. Partidul Liberal Democrat din Moldova consideră că retragerea imunității parlamentare este un scenar cinic împotriva lui Vlad Filat și împotriva PLDM, se arată într-o declarație de presă. Alianța de la guvernare nu se va destrăma ca urmare a reținerii preventive a lui Vlad Filat, fost premier și lider al PLDM. Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a precizat încă joi seara că actuala situație ar fi chiar mai bună decât atunci când erau la guvernare numai două partide, chiar dacă acum au pierdut majoritatea de 51 de mandate. Partidul Democrat a dat de asemenea publicității o declarație în care își exprimă interesul pentru menținerea alianței de guvernământ și a cursului european al Republicii Moldova. Aceeași poziție a fost exprimată și de noul lider al PLDM, premierul Valeriu Streleț, care a asigurat că partidul său va rămâne la guvernare. Uniunea Europeană urmărește cu atenție evoluțiile politice din Republica Moldova și reamintește că fraudarea băncilor trebuie anchetată într-un mod eficient, imparțial și transparent, se arată într-o declarație de presă dată de purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe europene Federica Mogherini. Într-o primă luare de poziție după evenimentele de joi din Parlamentul de la Chișinău, în declarația de la Bruxelles se mai arată că, citez, Uniunea Europeană a luat notă de ridicarea imunității domnului Filat și a reținerii sale ulterioare. În declarație se reafirmă sprijinul Bruxellesului pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar se sublinează că apropierea de Uniunea Europeană implică, citez din nou, un program ambițios de reforme în care întărirea principiului domniei legii joacă un rol central. Ministerul rus al apărării a anunțat că intră în contact cu conducerea militară turcă pentru a clarifica probleme legate de un avion militar rusesc activ în Siria. Cu puțin timp înainte, autoritățile militare turce declaraseră că au dobărât o dronă care trecuse din Siria în Turcia, dar fără a preciza cărei țări iar aparține. Atât Rusia cât și Statele Unite folosesc drone în Siria și nu ar fi prima dată că avioane rusești violează spațiul aerian turcesc.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Premierul liberal-democrat Valeriu Streleț spune că Partidul Liberal-Democrat va rămâne la guvernare în ciuda votului partenerilor săi, PD și PL, pentru ridicarea imunității liderului PLDM Vlad Filat. Lăsat de Filat la șefia partidului, Streleț a convocat astăzi o ședință a conducerii PLDM, repetând apoi declarația de aseară că ar vrea ca guvernul să-și continue activitatea, dar a promis că va fi un partid vocal cu inițiative incomode pentru unii parteneri de coaliție, am citat. O primă inițiativă a fost lansată imediat, relatează Liliana Barbăroșie.
Premierul Valeriu Streleț a anunțat că i-a solicitat șefului statului Nicolae Timofte să-l demită pe directorul CNA Viorel Chetraru, pe care îl acuză de justiție selectivă. În opinia prim-ministrului, arestarea ieri a liderului PLDM Vlad Filat sub acuzația de implicare în frauda de la BEM și lăsarea la libertate a autorului denunțului pe care se bazează acuzația procurorilor împotriva lui Filat, a primarului de Bălți, Lanșor, ar fi o dovadă.
Principalul învinuit continuă să se plimbe la libertate, chiar și în contextul acestui autodenunț, prin care principalul învinuit recunoaște că a comis un act de corupere activă. Chiar dacă cineva i-a pretins să dea careva sume sau mite, era obligat să raporteze conform legii și nu să dea acești bani. Respectiv, dacă au fost dați. Respectiv, reieșind din aceste considerente, am solicitat domnului președinte al Republicii, domnul Nicolae Timofte, să inițieze procedura de eliberare din funcția domnului Viorel Chetraru, director al Centrului Național Anticorupție.
Centrul Național Anticorupție este în prezent o instituție din subordinea prim-ministrului, adică teoretic Valeriu Streleț ar avea puterea să-l demită pe Chetraru. Numai că atunci când l-a reformat în 2013, trecându-l din subordine parlamentară în cea a premierului, Parlamentul nu a anulat și mandatul cu care îl împuternicise pe Chetraru, actualul șef la CNA, și care expiră abia în 2017, ceea ce ar putea să-l împiedice pe prim-ministru să-și ducă la capăt intenția. Valeriu Streleț afirmă că nu ar vrea ca demersul său să fie privit ca o răzbunare. Demisia lui Chetraru ar fi un pas logic, dată fiind lipsa de progrese în lupta cu corupția, dar și faptul că e și o revendicare a protestatarilor, explică premierul, care la fel ar fi nemulțumit de prestația CNA. Valeriu Streleț a făcut anunțul despre inițierea demisiei lui Chetraru la 2 ore de la încheierea unei ședințe cu activul partidului, care a decis să rămână la guvernare și după lipsirea de imunitate și arestarea liderului lor, Vlad Filat. Solicitat de noi, un deputat liberal-democrat, Valeriu Ghilețchi, ne-a spus că decizia pe care a luat-o cu colegii săi are de a face mai mult cu riscurile ce ar apărea în cazul unei eventuale prăbușiri a acestei guvernări, decât cu dorința PLDM de a se salva, așa cum se speculează în sânul celor două partide partenere, PD și PLE.
Percepțiile pot fi diferite, sigur că unii pot percepe acest lucru și într-un asemenea mod, dar dacă vă amintiți, domnul Vlad Filat, de la tribuna Parlamentului, a vociferat acest lucru spunând că el acceptă să fie o jertfă, dar cu condiția că noi totuși vom putea schimba lucrurile în bine. Vom putea aduce justiție în Republica Moldova, vom putea aduce bunăstare în țară. Deci noi vorbim despre o situație creată și practic nu știu dacă ar fi o alegere mai bună în situația în care ne-am pomenit.
Încercarea anterioară a PLDM de a-l înlătura pe Chetraru din fruntea CNA în 2013 pe fundalul unor acuzații similare de anchete împotriva liberal-democraților instrumentate la comanda PD nu s-a soldat cu succes, ca și multe din dosarele pornite atunci de CNA. Din Chișinău, Liliana Bărbăruș, Radio Europa Liberă.
Un lider al platformei civice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, spune că lipsirea lui Vlad Filat de imunitate și anchetarea acestuia pentru corupție îi se pare o reglare de conturi între doi oligarhi. Năstase i-a făcut declarația Valentinei Basiul, care s-a interesat astăzi despre planurile pe care și le fac cele două tabere protestatare din centrul Chișinăului.
Andrei Năstase a spus că platforma Demnitate și Adevăr își va amplifica protestele și va diversifica modalitatea de protest. Paralel, va iniția colectarea de semnături pentru inițierea unui referendum privind alegerea președintelui direct de către cetățeni.
Ieri a fost o reglare de conturi între doi oligarhi în încercarea și în cred că reușită de a consolida regimul criminal în jurul unei persoane, pe nume Plahotniuc, prin excluderea concurențială a altui oligarh, complice la fără de legile lui Plahotniuc, Filat. S-a întâmplat acest lucru în pofida faptului că noi am cerut demiterea lui Gurin, curățirea organelor de drept, iar apoi recurgerea la niște închete echitabile, independente, care să conducă la trimiterea în judecată a lui Filat, a lui Plahotniuc, a lui Voronin, a lui Ghimpu, a întregii clase politice care s-a făcut complice la furtul miliardului.
În timp ce protestatarii platformii Demnitate și Adevăr au alcătuit lista celor pe care îi vor ruga insistent să se retragă din peisajul politic, susținătorii lui Renato Usată și Igor Dodon spun că doar declanșarea anticipatelor i-ar putea mulțumi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Victor Munteanu este directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova. El spune că a analizat din proprie inițiativă felul cum i-a fost ridicată imunitatea lui Vlad Filat și a ajuns la concluzia că ar fi fost încălcată indirect prezumția de nevinovăție. Vasile Botnaru i-a luat un interviu.
Întrebarea dintotdeauna face abstracție de proceduri atunci când e vorba de un, ghilimele, infractor notoriu sau presupus criminal?
Cred că la sfârșit a spus foarte corect. Un presupus criminal, cum s-au derulat evenimentele, doar poziția de presupus nu a fost luată în considerație și vreau să fac o claritate. Nu îi țin parte domnului Filat. Nu l-am văzut și n-am vorbit că cred că de 20 de ani. Orice om în țara asta are dreptul la prezumția nevinovăției. Este un principiu inviolabil, un principiu și cred că tocmai ceea ce s-a întâmplat în privința lui Filat a fost o încălcare indirectă a acestui principiu de nevinovăție. Puse toate cap coadă, din punctul meu de vedere, este o demonstrație de forță, un fel de show care vine să lovească în plex orgoliu domnului Filat. Toată regia a avut un singur scop, nu direct de a încălca dreptul la prezumția nevinovăției, ci scopul a fost să șteargă pe jos cu el și să-l desfigureze, dacă vreți, în ghilimele vorbind, și nu vorbesc acum în calitate de jurist și nu vreau să intru pe detalii de procedură. O să intre avocații, o să se tragă de fiecare element de procedură mai departe, pentru că este evident faptul că nimic nu prevestea ieri și domnul Filat nu era pregătit de o astfel desfășurare de eveniment, el a fost luat prin surprindere, de aia nici apărător la moment n-a avut probabil. Atenție, eu am operat în cele spuse de mine doar cu informații publice. Tot ce am spus, lucruri care le-a văzut toată lumea.
Dumneavoastră ați atras atenție în mod special la comportamentul domnului Usatăi, care s-a autodeclarat o miliție populară, a organizat un filtru, a promis Mercedes nou celui care îl va prinde pe domnul Filat.
Nu, dar
cum trebuie să înțelegem asta?
Atenție asupra comportamentului Usatăi, cât am pus o întrebare generală care și-o pune orice om care știe să citească și să scrie. Cum ar trebui să reacționeze autoritățile statului, organele de drept, inclusiv procurorul general, care este în sala Parlamentului, atunci când primarul de la Bălți, care la moment se află în stradă și este cu manifestanții, declară următoarele și practic putem cita. Vom verifica fiecare mașină care intră și iese de aici. Ce-i asta? Cât de legal este aceasta și ce reacții normale, cum califică juridic? Eu nu vreau să intru în speculație și nu vreau să dau calificări, ci pun o întrebare cu caracter general la care probabil trebuia să răspundă până acum, trebuia să răspundă autoritățile statului, fie organul de urmări penală, fie procuratura generală. După mine este puțin de spus un lucru nepermis. Deci asta este o declarație care, cum vă spun, sună amenințare. Nu intră pe teritoriul Parlamentului orice mașină. Intră de la mașini diplomatice până la mașinile Parlamentului și nu e permis oricui să-i deschide geamul și să-ți bage capul acolo, nu? Asta este treaba organelor de drept.
În interviul pentru Europa Liberă, domnul Usatăi a recunoscut că este la limita legalității și chiar a zis că pare a fi ilegal ceea ce face dânsul, dar din înalte rațiuni de a nu scăpa hoțul, el își permite să facă așa ceva.
Care hoț, domnule? Deci, atât timp cât o instanță de judecată nu a spus că este hoț, atât timp cât nu a fost adus la cunoștință nicio ordonanță de punere sub învinuire. N-a fost eliberată o ordonanță de reținere măcar. Noi nu știam. Nici nu știam. A fost doar votată ridicarea imunității, ceea ce nu însemna deloc și automat că va veni CNA să ridice din sală. Deci deloc asta nu înseamnă, nu este legătură. Că a venit CNA că l-a saltat, e altă discuție. După mine este inacceptabil nu comportamentul domnului Usatăi, că ne-am obișnuit cu asta. Nu este prima și nu este ultima. Pe mine mă deranjează până astăzi la ora asta o lipsă de reacție a autorităților statului vis-a-vis de aceste declarații. Procedura poate și s-a respectat, dar procedura a fost utilizată în scopul realizării unui spectacol, show. Nu este voie să umilești pe nimeni în interiorul procedurii penale. Este interzis. Demnitatea umană încă n-a interzis-o nimeni, inclusiv procedura penală, cum se zic. Și mie asta mi-a părut.
L-ați ascultat pe Victor Munteanu, directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova, cu o opinie personală în interviu cu Vasile Botnaru.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele României, Klaus Iohannis, a făcut un apel către autoritățile de la Chișinău să, citez, redreseze țara și să păstreze orientarea pro-europeană, în urma reținerii lui Vlad Filat în dosarul dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean. Ce comentarii au apărut în presa românească pe această temă, ne spune Tania Radu.
Comentatorii de la București se îndoiesc că reținerea liderului liberal-democrat Vlad Filat este o veste bună. Ioana Ene Dogioiu de la ziare.com se grăbește să-i avertizeze pe basarabeni că România a trecut deja printr-o deziluzie asemănătoare, odată cu cazul fostului premier Adrian Năstase. Arestarea acestuia în 2012 nu ar fi fost adevăratul semnal al demantelării rețelelor de corupție, care se văd în clipa de față mai zdravene, mai ramificate, mai ancorate la vârful deciziei politice. Ioana Ene Dogioiu crede că, cităm, în spatele satisfacției publice oferite de acest caz, Direcția Națională Anticorupție mai mult a băltit. Dosare mari precum Microsoft, Penalty sau Mafia Pădurilor au zăcut prin sertare sau chiar au fost închise, iar rețelele de corupție au proliferat. Am încheiat citatul. Legat de Vlad Filat, jurnalista spune că nu-i pune la îndoială eventuala vinovăție. Dar unde sunt restul de bani dispăruți din sistemul bancar moldovenesc, de la 60 de milioane cât i se impută lui la un miliard? Renato Usatăi nu are nimic de spus. Deocamdată, spune jurnalista, nimeni nu a avut curajul să rostească numele oligarhului Vlad Plahotniuc, adevărata eminență cenușie de la Chișinău. Iar pe această idee este citat analistul Petru Bogatu, care îl consideră pe Plahotniuc protagonistul esențial al crizei în care se află Republica Moldova. Și Cristian Câmpeanu scrie în România Liberă că în Moldova nimic nu este ceea ce pare, deci nici reținerea lui Vlad Filat. Nu e vorba că Filat ar fi nevinovat, ci că, cităm, în lupta oligarhilor pentru Moldova, Plahotniuc a înregistrat ieri o victorie decisivă. Această afirmație este concluzia alteia la fel de dure. Cităm din nou. În Moldova, justiția nu este independentă, ci a servită politic celui mai mare adversar al lui Filat, oligarhul Vlad Plahotniuc. Am încheiat citatul. Președintele Parlamentului Adrian Candu este finul lui Plahotniuc, iar procurorul general Corneliu Gurin a fost consilierul fostului președinte al legislativului Marian Lupu. Cităm din nou, la Chișinău, scrie Câmpeanu, nu este niciun secret că atât procurorul general cât și Centrul Național Anticorupție sunt controlate de Partidul Democrat, aripa politică a imperiului lui Plahotniuc. Am încheiat citatul. Comentatorul acordă mai multă atenție situației în care se găsește Alianța pentru Integrare Europeană. Partenerii liberal-democraților, și anume democrații și liberalii, au votat ieri alături de socialiști pentru ridicarea imunității lui Filat. Acesta are la îndemână două variante, amândouă proaste. Să scoată PLDM-ul din coaliție, ceea ce va duce la alegeri anticipate câștigate de proruși, sau să nu o facă, să demisioneze de la conducerea partidului, lăsându-l pe Valeriu Ștreleț să se descurce. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Campioana luptei contra corupției din România, șefa DNA Laura Codruța Chioveși, a câștigat un proces de calumnie cu televiziunea Antena 3, trei jurnaliști și un analist, care trebuie să-i plătească daune morale. Nu este o decizie definitivă, dar este o premieră, după cum relatează de la București Sabina Fati.
Șefa Direcției Naționale Anticorupție a încercat încă de anul trecut să-l facă pe cei de la Antena 3 să oprească mașina de propagandă împotriva instituției pe care o conduce. Vara trecută, Codruța Chioveși a dat în judecată Antena 3 după ce a fost acuzată în emisiunea cu cea mai mare audiență a acestui post de televiziune că ar fi mușamalizat ancheta în dosarul în care se făceau cercetări în dosarul lui Mircea Băsescu, fratele fostului președinte, acuzat de procurorii anticorupție de trafic de influență. Instanța i-a dat dreptate șefei DNA, care i-a dat în judecată pe toți jurnaliștii prezenți la emisiunea din 19 iunie 2014, în care Chioveși consideră că i s-au adus un grav prejudiciu de imagine și o gravă atingere a demnității umane. Mai mult, Tribunalul București a hotărât astăzi că moderatorul emisiunii Sinteza Zilei, Mihai Gâdea, alți doi jurnaliști prezenți, plus analistul Mugur Ciuvică, să plătească în solidar daune morale în valoare de 250.000 de lei, adică 55.000 de euro, bani pe care șefa DNA a spus că îi va folosi în scopuri caritabile. Prezenți în sala de judecată, jurnaliștii și-au construit apărarea în jurul libertății de expresie și a interesului public, arătând că Procurarea Generală Anticorupție nu ar fi putut dovedi prejudiciul care i s-ar fi adus în urma emisiunii, întrucât imaginea sa este foarte bună, după cum indică și sondajele de opinie. Această ipoteză nu poate fi însă demonstrată, fiindcă nu încapă în aceeași balanță credibilitatea unei persoane și efectul propagandei. Cert este că Antena 3 pare să lucreze de mai multă vreme la demolarea imaginii DNA și a codruței Chioveșii, în special după ce fondatorul acestei televiziuni, Dan Voiculescu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pe baza unui dosar de corupție întocmit de subalternii procuroarei șefe. Întrebarea este cât de departe pot merge televiziunile cu atacurile împotriva oficialilor sau mai exact cu cele împotriva justiției. Până unde este interesul public și de unde începe propaganda și dacă în numele libertății de exprimare pot fi spuse lucruri care nu sunt argumentate și nu pot fi demonstrate. Atacurile la adresa justiției fac parte într-un fel din recuzita obișnuită a Antenei 3, fie ca o formă resentimentară pentru că Dan Voiculescu a ajuns la închisoare, iar sediul televiziunii urmează să fie confiscat, fie sub forma unui crez pornit de la faptul că lupta anticorupție ar fi excesivă. Decizia de astăzi împotriva jurnaliștilor de la Antena 3, o premieră în peisajul autohton, nu este deci o acțiune împotriva libertății de exprimare, ci mai degrabă o formulă de apărare a justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Uniunea Europeană a oferit Turciei un posibil ajutor de 3 miliarde de euro și perspectiva facilitării vizelor europene în schimbul promisiunii că va ajuta la stăvilirea valului de migranți care trec pe teritoriul ei în drum spre Europa. Detalii într-o relatare Reuters sintetizată de Mircea Țicudean.
Reuniți la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au căzut de acord cu președintele turc Tayyip Erdogan asupra unui plan de acțiune care să amelioreze condițiile de trai ale celor 2 milioane de refugiați sirieni din Turcia și să-i convingă să rămână acolo în loc să emigreze în Europa. Liderii au convenit de asemenea asupra unor măsuri de coordonare a controalelor la frontieră care să încetinească fluxul de migranți ce traversează Turcia dinspre Asia.
Die Kommission alleine aus dem EU-Haushalt kann das nicht. Wir haben heute Abend darüber gesprochen, was die Mitgliedstaaten leisten können.
Avertizând că țările membre în Uniune vor trebui să contribuie la eventualul ajutor de 3 miliarde de euro pentru Turcia. Cancelarul german Angela Merkel a spus că discuțiile pe acest subiect au fost productive, întrucât participanții au fost de acord că ar fi mai bine ca refugiații să fie găzduiți mai aproape de casele lor decât în Uniunea Europeană. În ultimele luni, coasta de vest a Turciei și insulele grecești din apropiere au devenit poarta de intrare în Uniunea Europeană a zeci de mii de fugari, mai ales sirieni, iar Ankara a fost acuzată că i-a lăsat să treacă fără niciun fel de probleme, evitând orice măsuri împotriva traficanților de oameni. În schimbul unei cooperări turcești mai bune, europenii i-au promis președintelui Erdogan, cu anumite condiții, ceea ce turcii vor cel mai mult de la Bruxelles, anume eliminarea vizelor.
We have agreed with our Turkish partners that the visa liberalization process will be accelerated.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că liderii europeni au căzut de acord cu partenerii turci să fie accelerat procesul liberalizării vizelor. El a adăugat că asta nu înseamnă că Turcia va avea de îndeplinite mai puține condiții decât alte țări și că o evaluare a progreselor în domeniu se va face în 2016. Una din condițiile pe care le au de îndeplinit turcii este să nu mai permită intrarea liberă în țară pakistanezilor, afganilor și altora care tranzitează teritoriul turc în speranța intrării ilegale în Uniunea Europeană.
Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître la Turquie comme un pays sûr?
Președintele francez, François Hollande, a spus ieri la Bruxelles că una din problemele liberalizării vizelor pentru turci este că ea ar implica proclamarea Turciei ca țară sigură, reducând șansele cetățenilor ei de a primi azil în Uniunea Europeană. O asemenea eventuală decizie pe care Hollande a numit-o dificilă este criticată de apărătorii drepturilor omului, inclusiv ai minorității curde din Turcia. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a atras atenția că oricum Turcia va primi înlesnirile promise numai când va demonstra vizibil că și-a schimbat radical comportamentul în privința refugiaților. Liderii europeni au căzut de acord și să revigoreze negocierile de aderare la Uniunea Europeană, începute în urmă cu un deceniu, dar n-au precizat cum anume. Reuters scrie că apropierea de Turcia predominant musulmană și mai ales de președintele ei Erdogan, perceput ca un lider tot mai autoritar, este și va rămâne o dilemă pentru liderii europeni. Dar tot Reuters adaugă că prioritățile politice ale Uniunii Europene s-ar fi schimbat. În vecinătatea noastră, după primăvara arabă, nu mai cerem neapărat respectarea drepturilor fundamentale, a spus un lider european nenumit, adăugând, acum vrem în primul rând stabilitate.
Rusia a anunțat că planifică să construiască o bază militară unificată pentru operațiunile sale din Siria. Baza ar trebui să includă, în cuvintele șefului adjunct al Marelui Stat Major rus, Andrei Kartapolov, componente ale forțelor navale, aeriene și terestre. Cum se văd operațiunile rusești în Siria din Statele Unite? Poate Rusia susține economic aceste operațiuni? Ratează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Săr.
Acțiunea militară rusească în Siria este intens mediatizată în Rusia. Fapt este că Putin a trimis în Siria doar puțin peste 30 de avioane de luptă, dar acestea efectuează 10 de ieșiri în fiecare zi. Bombardamentele ruse intră în cea de-a treia săptămână și Moscova susține că ele înregistrează succese în lupta împotriva teroriștilor. Statele Unite și aliații occidentali pun la îndoială atât obiectivele de Moscovei, cât și capabilitatea de a susține acest angajament timp suficient de îndelungat pentru a reuși. Experiența americană în războaie în Orientul Mijlociu arată că operațiunile devin din ce în ce mai complicate și solicită mai mulți militari și mai mult echipament decât estimările inițiale. Experți ruși sunt însă de altă părere. Generalul locotenent de retragere, Evgeni Pușinski, a declarat pentru radioul public din Statele Unite că Rusia nu are nevoie de o forță amplă, pentru că avioanele rusești nu fac decât să sprijine forțe terestre. Pușinski crede că acțiunea rusească va fi mai de succes decât cea americană, pentru că ea este coordonată cu armata președintelui Siriei, Bashar al-Assad. Și dacă efectivele nu se vor dovedi suficiente, se poate conta pe proiectile de luptă lansate din Marea Caspică, arată Evgeni Pușinski, care continuă că probabil folosirea acestora a surprins la Washington, unde nu se credea că Rusia poate utiliza astfel de rachete cu rază lungă de acțiune. Surse de informații americane susțin însă că cel puțin 4 astfel de proiectile au eșuat, aterizând în regiuni rurale din Iran, dar Moscova neagă. Nu toată lumea este la fel de optimistă cu privire la șansele Rusiei în Siria. Președintele Obama a declarat public că Vladimir Putin își va regreta decizia și premisa este tocmai faptul că nu va putea susține pe termen lung o operațiune care, pentru a reuși, trebuie să ia amploare. Și riscul de a-și pătăma și mai mult economia este mare. Ori Putin, care folosește media ca să-și facă demersul popular, acum, poate pierde acest suport dacă operațiunea durează și dacă impactul asupra economiei este masiv. Și apoi, implicare în mai multe teatre de conflict ar întinde până la limită de rezistență forțele sale armate și ele afectate de resurse mai limitate. Criticii republicane ai președintelui Obama îl acuză însă pe acesta că pe fondul ezitărilor și absenței unei viziuni strategice în regiune, i-a permis lui Putin să găsească breșa care să-i permită să încerce să salveze aliatul Assad și să se reinstaleze ca un factor de putere în Orientul Mijlociu, așa cum a fost în anii sovietici. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Săr.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ilia Mariaș de la portalul comunității evreiești dorledor.info.
Pe prima pagină a portalului nostru, cu o actualizare zilnică, cititorii vor găsi un articol polemic intitulat Europa, lecții neînvățate. Autorul materialului, Avigdor Lieberman, constată cu regret că liderii lumii occidentale nu au însușit un lucru evident, acela că islamul extremist nu tinde spre cooperare și coexistență pașnică. Într-un alt material de analiză se încearcă combaterea unei idei antisemite, aceea că evreii ar fi mers în camerele de gazare fără a se împotrivi. Autorul scrie că o împotrivire a existat la toate nivelurile, au fost răscoale în lagărele de concentrare, alta fiind însă situația în cazul femeilor sărcinate, cu copii mici sau bătrânilor. Ei n-aveau cum să opună rezistență. Printre alte materiale, cititorii vor găsi un articol despre felul în care presa internațională reflectă ceea ce se întâmplă acum în Israel. Autorul susține că informația nu aduce claritate. În încercarea de a fi cât mai tolerantă, presa nu spune lucrurilor pe nume. Dintr-un alt material, cititorii noștri vor afla că Boris Druțe, un vechi prieten al comunității evreiești, a scos de sub tipar o nouă carte, o traducere a poeților basarabeni, care scriau în idiș.
книгу, это переводы бессарабских поэтов, которые писали на идиш.
Cu temele portalului dorledor.info ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, dedicată comunității moldovenilor din Chicago. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere despre turbulențele politice actuale la emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.